Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes se podíváme do židovské obce v Olomouci. Židé mezi Čechy a Němci, to bylo téma k diskusi v Majzlově synagoze. Před 120 lety Hilsnerova aféra ukázala na český antisemitismus. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Töpfr. Tento týden si olomoucká židovská obec připomněla výročí zapálení místní synagogy. 8 dekád po tragických událostech se židovské komunitě v hanácké metropoli žije dobře. Má stabilní počet členů a podílí se na řadě akcí pro veřejnost, ať už jsou to dny židovské kultury Olomouc nebo pokládání kamenů zmizelých. Aktuální vzpomínková akce se sešla s nejveselějším židovským svátkem Půrim. Přípravy na něj zachytila Martina Pouchlá.
Co to tady před sebou máme?
Guláš budu dělat.
My jsme právě teď v kuchyni židovské obce v Olomouci a připravují se tady jídla na slavnostní večeři, vzpomínkové akce a zároveň na Purim.
A zároveň na Purim, samozřejmě. Na tabuli tam budou speciality vlastně izraelské kuchyně, tam bude humus, budou tam rybí karbenátky takový plněný, plus se tam dělají řízečky, bramborový salát, saláty, bude to bohatý.
A odkud čerpáte recepty?
Já vařím 20 let. Předově, kde mám restauraci, tam vařím vlastně vegetariánské jídla, které tak trošku vychází, že tam nepatří moc smetany, nepatří tam moc síru, mléčných výrobků, takže dá se říct, že vařím to, co vařím na té restauraci.
Akorát z košer surovin.
Akorát z košer dražších surovin. Že budete vonět v kuchyni teď, jak jste u toho tak blízko.
Ale myslím, že to bude příjemná vůně.
No nevím, ta cibule v tramvaji, jak pojedete.
Kuchař Zdeněk Buchta není zdaleka jediný, kdo vaří židovské pokrmy. Sváteční chléb chalu připravuje pro společné šabaty i předseda zdejší obce Petr Papoušek.
Protože já ho peču doma samozřejmě každý pátek. A když ten šabat jsem tady v Olomouci a je to na obci, tak jsem tady v kanceláři, tak to dělám já. No.
Olomoucká židovská obec má v současnosti přibližně 150 členů a toto číslo se v posledních letech drží. Dětí se však rodí menší počet, než který by nahradil postupně odcházející generaci.
Tady máme fotografii z 60. let, kde sedí kolem stolu, myslím, že při svátku Chanuka, asi 30 dětí a když vezmeme ten fotografii z roku 2018, tak tam sedí třeba 10 dětí, že? Takže ten poměr je jasný. No.
Stabilní počet členů udržují lidé, kteří svou židovskou identitu nalézají až v dospělosti.
My vydáváme měsíčník časopis Chajinu a ten má svůj život, takže lidi se předávají mezi sebou a někdo, kdo zná, že ten člověk je také židovského původu, tak mu to třeba půjčí, ten si to přečte a to začne zajímat, tak přijde na tu obec, nebo sem přijde přeživší, jehož maminka zahynula v koncentračních táborech a zůstal v rodině kompletně bez jakékoliv židovského vzdělání a na svá stará kolena nějakým způsobem se sem dostane a my mu zařídíme nějaké odškodnění a chodí sem teďka na každý šabat. Že?
Kromě šabatu a dalších svátků židovská obec Olomouc zajišťuje pro své členy také sociální služby nebo společnou online výuku, kterou inicioval šéfredaktor zmíněného komunitního časopisu Jiří Arie Klimeš.
Sešla se naše potřeba vzdělávat se jako židé s tím, že se tady objevil rabín Pelec Izraele, jehož tatínek pocházel z Prostějova, tak vznikl náš projekt vyučování po Skypeu. Protože najít vyučujícího, který by měl dostatek času a ochoty a znalosti zároveň u nás je velmi obtížné a proto jsme zvolili ten internetový způsob vzdělávání.
A je to i historie, kde se zdejší židovská obec angažuje. Shromažďuje informace o předcích, kteří zde žili. Cílem projektu je vytvořit kompletní databázi všech židů, žijících v Olomouci před druhou světovou válkou.
ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש שייבנה בית המקדש שייבנה בית
ותן 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 חלקנו בתור בתור בתורתך ותן 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 חלקנו בתורתך.
Německá okupace Československa v březnu 1939 ukončila dobu Masarykovy první republiky. V kolektivní paměti Čechů představuje příklad dobrého soužití Čechů a Židů. Ten se však mění již od Mnichovské dohody. Jak se tehdy zachovala česká veřejnost a instituce vůči českým Židům a jaké je současné naladění vůči Židům v Evropě? O tom se diskutovalo v Majzlově synagoze. Natáčela tam Terezie Jirásková.
Mluvíme vlastně o československém státu, který byl mnohonárodnostní. To znamená, že i ten vztah vůči židovské komunitě neznamená jenom vztah Čechů vůči nim, ale vztah lidí různých jazyků a různého postavení.
Říká historička Kateřina Čapková a popisuje, co mnozí Židé za druhé republiky zažívali.
Traumatizující je postoj některých skupin, například Sokola nebo jiných sociálních skupin, kde se cítili součástí nějaké komunity a najednou jsou vylučováni. Velice závažné téma je samozřejmě i vylučování židovských advokátů a doktorů kvůli postoji právnické a lékařské komory. Ale jinak bych řekla, že bychom si měli uvědomit, že ten konflikt, to napětí ve společnosti bylo v určitém smyslu trochu podobné jako dnes, akorát, že to dnes není tak závažné, ale že tady to prochází skrz společností nejrůznějších jazyků a vzdělání mezi těmi, kteří jsou pro nějaké demokratické zřízení a kteří se uchylují k nějakým populistickým a xenofobním názorům.
A právě proto je tato debata velmi aktuální.
Protože dnes při nárůstu nacionalismu a xenofobie, který bohužel máme zastoupen vlastně i v parlamentu, tak o to důležitější je mluvit o tom, že je neustále třeba chránit skupiny obyvatel, kteří jsou na okraji, což v dnešní době není ani tak židovská komunita, jako především komunita romská.
Podle historičky Kateřiny Čapkové je židovská komunita v Čechách poměrně v bezpečí.
Kde vidíme určitý zestup antisemitismu, tak je to samozřejmě na internetu. Antisemitismus existuje v extrémní levici a v extrémní pravici, ale naštěstí nevidíme, že by antisemitismus pronikal mezi třeba hlavní politické proudy, jako to třeba vidíme v Maďarsku nebo někdy i v Polsku.
Říká odbornice na Blízký východ Irena Kalhousová a vysvětluje, že některé západoevropské státy, například Velká Británie a její Labour Party, mají v současnosti s antisemitismem problém. Netýká se to však pouze Velké Británie.
Vidíme, že v Německu je strana AfD, která také nemá vyřešenou otázku svého přístupu k Židům a vůbec odkazu minulosti, takže já si myslím, že Česká republika je na tom opravdu poměrně dobře.
Proč je tedy důležité mluvit o tom, jak se události kolem Mnichova a pozdější okupace projevily v kolektivní paměti Čechů?
Protože my máme takovou představu, že Češi na rozdíl od mnohých jiných národů v Evropě obstáli tváří tvář nacistickému zlu, ale ono je potřeba si uvědomit, že prostě například vylučování Židů ze společnosti začalo mnohem dřív, než přišla okupace nacisty, přišla právě už po Mnichovu. A myslím si, že je dobré si tyto věci uvědomovat a říkat, protože si myslím, že to tu českou společnost potom udělá odolnější vůči nějakým podobným hrozbám, které mohou přijít v budoucnosti.
Dej mír, dobrodění a požehnání, milost, lásku a soucit, praví se v každodenní židovské modlitbě.
Shalom tova u bracha. Sime, sime, sime,
Před 120 lety u nás vypukla antisemitská Hilsnerova aféra, která nejen ve své době významně ovlivnila politické dění. Pokračuje Leo Pavlát.
Na popeleční středu 29. března 1899 byla na kraji lesa nedaleko Polné nalezena 19-letá Anežka Hruzová s podříznutým hrdlem. Velikonoce toho roku připadly na konec židovského svátku Pesach a ve městě se rozšířila zvěst, že pachatelem je o 3 roky starší místní žid Leopold Hilsner. K vraždě ho měla vést snaha získat krev dívky k rituálním účelům. V následných týdnech a měsících zemi zachvátilo protižidovské štvaní a výhrušky, šířily se posměšné rýmovačky. V této atmosféře byl Hilsner v září 1899 na základě nepřímých důkazů odsouzen k smrti. Revidovaný proces v říjnu příštího roku trest potvrdil, přičemž Hilsnerovi přisoudil ještě dříve nevyjasněnou vraždu jiné mladé dívky. Pověst o židovském rituálním užívání krve má v Evropě od 12. století dlouhou tradici. Co na tom, že proti nesmyslnému obvinění vystoupil již ve 13. století papež Inocent IV.? Co na tom, že judaismus zapovídá požívání krve, byť jen z masa poražených zvířat? Koncem 19. století, v době vyhrocených národnostních sporů a aktivnější účasti emancipované židovské populace na veřejném a ekonomickém životě, se antisemitismus stal nástrojem politického boje. Hilsnerova aféra na dlouhá léta ochromila asimilační českožidovské hnutí. Terčem nacionalistického štvaní se jako zrádce národa stal i tehdejší univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Ten již po prvním procesu s Hilsnerem ostře vystoupil proti rituální pověře, ale nespravedlivě obviněnému to pomoci nemohlo. V červnu 1901 sice císař změnil Hilsnerův trest smrti na doživotí, ale ve vězení Hilsner strávil další 17 let, než byl v březnu 1918 omilostněn. Šetření vraždy Anežky Hruzové přitom od počátku mohlo vést hned k několika jiným podezřelým, ale ve vypjatém politickém ovzduší se jimi nikdo nezabýval. Hilsnerův případ nebyl v Evropě konce 19. a počátku 20. století ojedinělý. K mezinárodně známému vykonstruovanému obvinění z rituální vraždy došlo již roku 1882 v uherském Tisa Esláru. Celosvětově známou se stala i tzv. Baylisova aféra v Kyjevě v letech 1911 až 1913. V obou těchto případech, které vedly k mohutnému vzestupu antisemitismu, však soud musel údajné pachatele rituálního zločinu osvobodit. Živé obvinění z židovské rituální vraždy tím ze světa nezmizelo. Ve své propagandě ho mocně využíval nacistický režim a inspiroval taky české fašisty. K pomníku Anežky Hruzové se během okupace konaly národní poutě a na toto odporné dědictví navázali i pravicoví radikálové současnosti. V roce 2008 stoupenci národního odporu, v roce 2015 národní demokracie. Podjatost, hloupost a nenávist mají prostě hluboké kořeny.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Lidé píší Tisovi. Tak dokumentační středisko holokaustu v Bratislavě nazvalo akci, při níž zde a v Prešově byly předčítány dopisy obyvatel válečného slovenského štátu prezidentu Josefu Tisovi. Citace zejména mladým lidem působivě přiblížily nepřátelský postoj většiny populace k židovským spoluobčanům. Soudně usvědčený britský popírač Shoah David Irving nabízí zájemcům návštěvu nacistických vyhlazovacích táborů Treblinka, Sobibor, Belžec a Majdanek v Polsku. Inzerce propagující 9-denní cestu s Irvingovým výkladem označuje tyto tábory za kontroverzní. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.